Wahyu pasal 2.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Efesus. Ieu amanat tinu nyekel 7 bentang dina leungeun katuhu, anu leumpang di antara 7 suku lampu emas. Kami nyaho kumaha panggawe maneh. Maneh geus banting tulang jeung sakitu mantepna. Kami nyaho jalma-jalma jahat kumaneh tara dibere ampun. Anu ngaku-ngaku rasul kumaneh didoja sarta kaboker yen lain rasul. Maneh sabar. Geus nandangan sangsara ku karana kami, tapi tetep mantep. Tapi kami aya cawadeun ka maneh, sabab maneh geus teu nyaah ka kami cara keur anyaran. Maneh geus pohara ti beubeutna, geura tobat, kudu milampah deui cara keur basa mimiti. Lamun teu tobat tina dosa, suku lampu anu di maneh ku kami rek dicokot tina tempatna. Tapi maneh aya keneh alusna, sabab maneh ceceup kana tingkah laku para panganut Nikolaus. Anu ku kami dipika ceceb. Ku sabab kitu lamun nya boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Roh Allah ka jamaah-jamaah. Sinsaha nu unggul, ku kami rek dibere ngadahar buah tangkal kahirupan nu aya di taman Allah. Tulis pikeun malaikat jamaah di Semirna. Ieu amanat tinu awal jeung nu panutup, nunggeus nyorang ajal jeung nunggeus hirup deui. Kami nyaho kalaraan maneh. Kami nyaho maneh teh miskin. Tapi saenyana beunghar. Kami nyaho maneh digogoreng ku jelema-jelema anu ngaku urang Yahudi, padahal lain. Saenyana mah umatna iblis. Ulasieun ku kasangsaraan anu bakal kasorang. Dengekeun, maraneh bakal digoda ku iblis. Maraneh sawareh rek dijeblos-jebloskeun ka panjara. Eta kasangsaraan lilana 10 poe. Sing tetep satia ka kami, sanajan kudu nepi ka ajal. Tanwande ku kami diganjar hirup anu sajati. Ku sabab eta, lamun nya mah boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Roh Allah ka jamaah-jamaah. Sing saha nu unggul, moal keuna ku siksaan maot anu kadua. Tulis pikeun malaikat jamaah di Pergamus. Ieu amanat tinu nyangking pedang anu dua seseukeutna. Kami nyaho di mana padumukan maneh, nya eta di tempat iblis ngageugeuh. Tapi maneh tetep satuhu ka kami. Malah basa Antipas saksi kami nu satia dipaehan dihareupeun maneh, di eta enggon iblis ngawasa. Maneh tetep henteu miceun kapercayaan maneh ka kami. Tapi kami aya kateu panuju saeutik. Sabab di maraneh aya jelema-jelema anu nganut paham Balhum, anu mamatahan ka Balak tea sinanya sabkeun urang Israel. Dititah ngadalahar sasajen anu disuguhkeun ka Brahala jeung dititah patemon cabul. Nusawareh deui nganut pengajaran Nikolaus. Eta dosa geura piceun. Lamun henteu kami arek buru-buru datang, numpes anu karitu ku pedang tina baham kami. Kusabab kitu, lamun nya boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Roh Allah ka jamaah-jamaah. Sing saha nu unggul, ku kami rek dibere ngadahar mana gaib. Jeung masing-masing rek dibere batu bodas nu diukiran ku hiji ngaran anyar, nu moal aya nu nyaho. Salianti anu narimana. Tulis pikeun malaikat jamaah di Tiatira. Ieu amanat ti Putra Allah anu socana hurung kawaseuneu, anu sampeanana kawas tambaga di sangling. Kami nyaho panggawe maneh, kami nyaho kanyaah maneh, kasatiaan maneh, pangabdian maneh jeung kasabaran maneh. Kami nyaho eta kabeh dilakonan ku maneh leuwih ti basa keur anyaran. Tapi kami aya kateu panuju. Sabab awewe nu ngaran Isabel, anu ngaku-ngaku jadi utusan Allah kumane disabaran bae. Loba abdi kami anu geus sasab ku pangajaranana, ngalalampahkeun patemon cabul, jeung adalahar sasajen anu disuguhkeun ka Brahala. Si Isabel ku kami geus ditempoan sina tobat, tapi teu tobat-tobat, tetep bae nyieun kaaeban. Ku sabab kitu ku kami rek dibantingkeun kana pangedenganana. Sarta anu lalacur kamanehna sinana randangan kanyeri anu taya papadana. Sarta rek dijalankeun ayeuna keneh ku kami. Kajaba lamun tarobat, teu marilu deui jahat jeung eta awewe. Panganutna kabeh rek dipaehan, supaya jamaah-jamaah nyaraho, yen kami teh anu nyaho kana pikiran jeung angen-angen tiap manusa. Unggal jalma ku kami rek dibales satimpal jeung lampahna. Tapi maraneh nu sejen-sejena di Tiatira, henteu kabawa ku eta pangajaran jahat. Temariku diajar ilmu anu disebut rahasia-rahasia iblis anu jarero. Kami janji, moal nambah kasusah nanaon deui. tapi kudu teguh karena iman nu ayeuna nepi ka kami datang. Sakur nu unggul anu ngalampahkeun pangersa kami nepi ka tutug, rek dibere kawasa sakumaha kawasa anu katarima ku kami ti ama kami, nyaeta kawasa murba ka bangsa-bangsa, kawasa marentah jeung ngagitik maranehna ku iteuk beusi, datang ka bubuk kawas pariuk remuk, jeung rek dibere bentang pajar. Ku sabab kitu, lamunnya baroga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Roh Allah ka jamaah-jamaah.